Dien, pulkstens ir 17. Sākam atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Šodienas sēdes darba kārtībā ir iekļauti divi jautājumi. Deputāti Zariņa, Elksniņa, Tutina, Gešina un Pimenova jautājums ministra prezidentai Lemdotai Straujumai par pasākumiem tautsaimniecības attīstībai, kurš ir pāradresēts finanšu ministram Jānim Reiram, kā arī deputātu Sudrabus, Platper, Mējas, Mežecka un Baloža jautājums ministra prezidentai Lemdotai Straujumai par iepriekš plānojumu valsts nozīmes pasākumu finansēšanas kārtību, kurš arī ir pāradresēts finanšu ministram Jānim Reiram. Es atgādinu, ka saskaņā ar saimas kārtības rūli mutvārdu atbildi ir sniedzama tikai tad, ja sēdē piedalās vismaz viens no jautājumu iesniedzējiem. Šobrīd es redzu, ka piedalās tikai viena jautājuma iesniedzēja. Un es gribu atgādināt ministru kungam, ka viņam tātad ir iespēja vēl papildus jau sniegtai rakstiskai atbildei sniegt mutvārdu atbildi vēl ar papildu informāciju 2 minūšu garumā. Ja viņš šo iespēju neizmantot, tādā gadījumā ir jautājumu iesniedzējiem kopā iespēja uzdot vēl 2 papildu jautājumus un vēl citiem deputātiem, kas piedalās, ir iespēja uzdot vēl papildu jautājumus, bet kopā nevairāk kā 3 jautājuma. Formulēšanai ir laiks 1 minūte un atbildēju uz jautājumu ir 2 minūtes. Un tātad sākam atbildi uz jautājumu, ko iesnieguši deputāti Sudraba, Platpers, Mēja, Mežecks un Balodis par iepriekš plānojumu valsts nozīmes pasākumu finansēšanas kārtību. Vai ministra kungs vēlas vēl kaut ko pateikt papildus rakstiskajiem? Ja nē, tad tādā gadījumā lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mējam. Viņam ir iespēja uzdot papildu jautājumu.
Labdien, ministra kungs! Atbilstoši jūsu sniegtai informācijai 11. Saeimas priekšsēdētājs Solīti Albontiņš 14. Gada 6. Oktobrī aicināja ministru prezidentu izveidot darba grupu, lai atzīmētu valsts neatkarības atgūšanas svētkus. Kā jūs vērtējat situāciju, kad izpildu vara tikai pēc Saeimas priekšsēdētājs iniciatīvas uzsāka gatavoties Latvijas tautai nozīmīgai svētku atzīmēšanai? Kā arī sāka apzināt šādu pasākumu izdevumu apmērus.
Paldies par jautājumu. Ministra kungs, jums ir 2 minūtes atbildēm.
Augsti godātais sēdes vadītāji, godātie deputāti, gribu atzīmēt, ka šis gadījums, kurš ir noticis plānojot budžetu, ir saistīts, es domāju, ka ir saistīts ar gatavojot atbildes, mēs pārunājam ar iesaistītām institūcijām, ir saistīts vairāk ar to, ka šī bija jauna valdība, notika valdība maiņas pēcvēlēšanu gads un pēcvēlēšanu mēneši. Šī vēstule bija sagatavota tieši pēc vēlēšanām un jauna valdība tika apstiprināta mēnesi vēlāk, 5. novembrī, un es domāju, ka tie ir pamata iemesli, kāpēc valdība neizveidoja šo darbu grupu, bet arī veidojot budžeta pieprasījumu netika pārkāptas likums par budžetu un līdzekļi no neparedzētiem gadījumiem ir piesaistāmi vai izsniedzami gan līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, gan arī valstiski svarīgo pasākumu rīkošanai. Kā jau jūs minējāt, ka šī komisija tika sasaukt vēlāk, līdz ar to šie budžeta pieprasījumi bija veidoti marta mēnesī, bet ja mēs analizējam to situāciju ar atpakaļiešu datumu, arī sasaucot jaunai valdībai, sasaucot pirmajā sēdē vai otrajā sēdē, izveidojot šo darba grupu līdz otram lasījumam, mēs tāpat nepaspētu izveidot pieprasījumu budžetam. Līdz ar to es uzskatu, ka šis gadījums ir samērā objektīvs un situācijā, ja tas būtu starp normāliem saimas gadiem, tad tāda lieta nenotiktu.
Paldies ministra kungam. Iesniedzējiem ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Es varbūt Platper kungs vēlās uzdot. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Platperam.
Savā atbildē jūs norādiet, ka katru gadu kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 22.020 kultūras pasākumi sadarbības līguma programmas ir plānoti valsts budžeta līdzekļu valstiski nozīmīgiem kultūras pasākumiem sadarbības līguma un programmu īstenošanai. Un tālāk jūs informējat par neatkarības deklarācijas pasludināšanu 24. gadienas svētku nozīmi. Vēl maza piebildi ir, ka tikai 29. janvārī ar attiecīgo kultūras rīkojumu tika izveidota darba grupa, kas beidos šos 25 gadienas atceres pasākumu organizēšanu 29. janvārī. Un pēc mūsu ieskata, mūsu ieskata ir tas 25 gadu jubileja, tomēr ir jāplāno saulēcīgi, jo tas ir tomēr liels svinība. Un tad man jautājums tāds ir, kā jūs kā finanšu ministrs vērtēt vai šādi svētku pasākumu, kā neatkarības deklarācijas pasludināšana 25. gadienā nebūtu iepriekš jāplāno un jāparedz atbilstošas valsts budžeta programmās?
Ja, paldies par jautājumu, bet es aicinu tiešām ievērot kārtības rullī noteiktos laika limitus. Ministra kungs, jums ir 2 minūtes atbildē.
Es domāju, ka es atbildēšu daudz īsāk, jo šis jautājums varbūt vairāk skar kā finanšu ministra viedokli. Es finanšu ministriju devu samērā kritisku atzinumu šim pieprasījumam, līdz ar to uzsverot, ka ir šī te plānošana nepieciešama, bet principā visi jautājumi, uz visu jautājumu es atbildu kā kabineta pārstāvis, tāpēc es vairāk aizstāvu kabineta lietas, bet tā kā jūsu jautājums bija saistīts tieši man kā finanšu ministram, es varētu daļai piekrist jums.
Paldies. Es redzu, ka šodien sēdē piedalās arī deputātes Silvija Šimfa. Es saprotu, ka viņi vēlas uzdot vēl papildu jautājumus. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Šimfai.
Paldies. Labdien, ministra kungs. Man ir trīs jautājumi.
Pa vienam.
Pirmais jautājums. Atbildot uz mūsu iesniegto jautājumu par to, kurš ir atbildīgs par novēlotu rīcību, kā rezultātā ir jāveic pārdales no budžeta programmām vai jāizmanto līdzekļi neparedzētiem gadījumiem, jūs norādījāt, ka atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību atbildīgi ir institūcija vadītāji. Saprotam, ka šajā gadījumā kultūras ministrija un finanšu ministrija. Lūdzu jūs informēt mūs, vai un kāda amatpersona atbildība ir izvērtēta, vai jūsuprāt būtu izvērtējama, vai arī uzskatāt, ka šāda budžeta plānošana ir labās prakses piemērs.
Paldies par jautājumu. Ministra kungs, jums 2 minūtes.
Nē, jā. Nē, es varu tiešām atbildēt, ka neviena amatpersona nav sodīta par šo lietu, nav izskatīts. Mēs esam vienkārši pārunājuši šo situāciju. To, ka šāda situācija ir izveidojusies, mēs jau zinājām pirms šo līdzekļu piešķiršanas. Finanšu ministrija savā atzinumā bija kritiska, bet kabinets pieņēma politisku lēmumu šos līdzekļus piešķirt, un mēs arī visu šo lēmumu ievērojam. Turpmāk, es domāju, ka šādai praksē nevajadzētu būt, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka likums paredz situāciju, ka tiek piešķirti papildus līdzekļi valsts nozīmīgu pasākumu rīkošanai. Un tāpēc arī manas sagatavotajai atbildē ir arī izvērsta atbildi par to nozīmību, kas ir 4. Maija deklarācijas pasludināšanas laikā, un ja kultūras ministrija bija ieplānot līdzekļi kā parasti, tad šis gads ir 25 gadu jubilejas gads, un līdz ar to bija nepieciešams papildus izveidot budžeta pieprasījumu.
Paldies, lūdzu ieslēdzēt vēlreiz mikrofonu deputātei Šimfai nākamajam jautājumam.
Paldies, jūs daļai atbildējāt uz jautājumu, taču tomēr, diemžēl mēs nesaņēmām atbildi uz 5. jautājumu, kādus soļus ministra prezidenta veiks, lai nepieļautu līdzekļu pārdali iepriekš plānojamiem un paredzamiem izdevumiem. Arī valsts kontrole gadu norāda, ka finansējums no budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem tiek piešķirts iepriekš prognozējumām vajadzībām. Lūdzam informēt, kādus soļus jūs veiksiet, lai novērstu šādu praksi un nepieļautu līdzekļu piešķiršanu iepriekš plānojamiem un paredzamiem izdevumiem.
Paldies, mums vēl 2 minūtes.
Tātad Ministra kabinets ir koleģiāla institūcija un visi lēmumi tiek pieņemti koleģiāli un arī ministriem ir tiesības iesniegt jebkuru jautājumu izskatīšanu ministra kabinetā. Līdz ar to šeit ir vairāk jautājums par politisku lēmumu un politiskā lēmuma liederības izvērtēšanu tādā veidā, kā jūs piedāvājat, praktiski nav iespējams, jo ir dažādi gadījumi, tāpēc jau mēs novirzam apmēram 0,12% finansējuma līdzekļiem neparedzētam gadījumam.
Paldies, un Šimis kundze, jums ir iespēja uzdot vēl vienu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātēs Ilijai Šimkai.
Tājums. Kā jūs kā finanšu ministrs, kurš atbilstoši likumam par budžetu un finanšu vadību atbild par valsts budžeta izpildes procesu, organizāciju un vadību, vērtējot situāciju, ka līdzekļi, kas ir piešķirti jaunajām politikas iniciatīvām, pāris mēnešus pēc apstiprināšanas tiek pārdalīti citiem ar jauno politikas iniciatīvu tieši nesaistītiem pasākumiem. Piemēram, jaunajai politikas iniciatīvai Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības monitoringa sistēma piešķirtos līdzekļus 81.200 eiro apmērā, novirzot komunikācijas nodrošināšanai, lai stiprinātu iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai. Kā jūs gūsiet pārliecību, ka jaunās politikas iniciatīvas mērķi tiks sasniegti ar mazāku finansējumu, un vai tas liecina par labu valsts budžeta plānošanas procesu?
Paldies par jautājumu, ministra kungs, jums 2 minūtes.
Tātad šī iespēja ir paredzēta budžetā, apropriācijas iespējas ir gan attiecīgi procedūrai gan budžeta komisijas apropriācija apstiprināta, gan Saeimas apstiprināta apropriācija. Tātad šāda iespēja pastāv, un domāju, ka ministri un iestāžu vadītāji, kas plāno savus budžets, vienmēr var būt situācija, ka nonāk neparedzētā situācijā, it sevišķi ar jaunām iniciatīvām, kā viena no veidiem varu pieminēt auklīšu algas, kas tika ieviest kā ļoti laba iniciatīva, bet apjoms bija liels, un līdz ar to tad ministrija izskatīja iespējas izmantot šos līdzekļus, kur netiek izmantot līdz beigām, gada beigām izmantot ļoti svarīgu citu jautājumu dzēšanai. Gribu atgādināt, ka mēs esam pārvarējuši ļoti lielu krīzi un praktiski finansējums nepietiek, un es domāju, ka tas, ka ministri atbildīgi atrod iespējas, kur finansēt līdzekļus, kas nav iespējams izmantot, tas ir ļoti pieņemami. Par atbilstību līdzekļu izlietošanā finanšu ministrija ļoti nopietnu vērību pievērš katra nodokļa maksātāja, katra santīma izlietošanai, un tā ir viena no finanšu ministrijas prioritātēm, un arī jūs esat veidojuši likumu par valsts kontroli, kuras galvenais uzdevums ir vērtēt publisko izdevumu efektivitāti, publisko izdevumu pareizu izlietošanu. Tā kā es domāju, šādā sinerģijā finanšu ministrija, valsts kontrolē, parlamentam, katru trešdienu uzklausot valsts kontrolas ziņojumus, mēs varam nonākt pie tā, ka līdzekļi tiek izlietot arvien efektīvāk.
Paldies, paldies deputātiem par jautājumiem, paldies ministram par atbildēm. Līdz ar to šis jautājums uzskatāms par atbildētu, un savukārt, kā jau es teicu, ņemot vērā to, ka otri jautājumi iesniedzēja pārstāvi nav ieradušies šodien uz sēdi, tad mutvārdu atbildu šo jautājumu niekta netiek. Līdz ar to šodienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti un sēdi pasludināti par slēgtu. Paldies!